І їх можуть подавати громади Житомира, Чернігова, Черкас на розбудову спортивних культурних центрів. За ці кошти будуть фінансуватися створення якраз альтернативи сільським клубам, соціокультурні просвітницькі центри в селах. І якщо Княжицький каже, я проти, я хочу тільки, щоб це був фонд культури, а наразі він хоче тільки фонд кіно, тобто вектор в державі очільниками культури разом з Кириленко задається тільки, що в найближчі роки має бути тільки кіно. То ми говоримо, що як розділити, наприклад, у селі не можна побудувати окремо басейн, окремо спортивний майданчик, окремо електронну бібліотеку, і щоб діти ходили на танці. Це має бути єдиний маленький культурний і спортивний центр. А там велика депресія і таким чином, але скільки ми випускаємо зараз з вузів і спортивних, мабуть, і в мистецьких вузів, культурних вузів, дітей, які не мають собі знайти пристосування. Звісно, їх потрібно відбирати, ті, які можуть можливість викладати, мають можливість в сільській місцевості, надавати їм грантові стипендії за викладання і роботу в сільській місцевості, створювати всілякі житлові умови і таким чином стимулювати весь цей розвиток. Ще до британського досвіду ми застосували естонський досвід. У Естонії, якщо в Британії 20 років, то в Естонії протягом 10 років в парламенті був прийнятий законом фонд, закон про створення фонду культури капітал, який протягом 10 років фінансується на від відсотку від азартних ігор і на 3,5% від акцизу горілки і тютюну. Тобто від усіх видів бізнесу, які виготовляють проект, продукт, який спонукає залежність, який викликає залежність громадян. І таким чином за 10 років у них профінансовані неймовірна кількість креативних індустрій. Вони надзвичайно задоволені цим досвідом, і таким чином, ну, культурна країна – це безпечна країна. І як ми от з Віктором Валерійовичем щойно говорили, що якби 24 роки тому держава поставила на соціокультурні потреби громадян, враховувала їх етнічні особливості, то не було б нині в такому сегменті такого поняття, як сепаратизм, тобто люди не розуміють, чому вони співпричетні до цієї держави, адже держава не звертала на них уваги. І як наслідок війни, анексії і таке, тобто це шлях на 40 років, але вже 24 ми втратили. Давайте хоча б за 16 надолужимо ті мої сиві 40 років. Я думаю, що ми переконані, оскільки цей проєкт пройшов велике громадське обговорення, воно було офіційно оголошено 2 липня, завершилося, і ми внесли усі раціональні побажання, які також пройшли і реанімаційний пакет реформ, ми врахували також їх зауваження. Ми працювали щільно з апаратом Верховної Ради, сконсультувалися з юристами, і, ви знаєте, люди надзвичайно мотивовані, тому що у всіх є діти. І всі розуміють, що якщо зараз випустити одноосібно цей спрут у вигляді легалізації азартних ігор, а ми розуміємо, дозволити їх легалізувати, вони вже всі налаштовані на заробіток, налаштовані на агресивну рекламу. І на фоні такої інтерактиву суцільного, інноваційних технологій в азартній індустрії наші музеї будуть виглядати це просто як руїна. То, звісно, мистецький арсенал – це також сьогодні руїна. І саме він і спонукав до створення цього проєкту. Дякую.
Дякую, Наталія Пилипівна. Ви знаєте, взагалі законопроект дуже цікавий, і він є право на життя. Але ж, я думаю, що зараз ще у нас будуть народні депутати виступати. Моя особиста думка, то, що треба пропорційно розподіляти і на спорт, і на культуру, і на соціальні витрати. Ну, це, я думаю, що до другого читання можна вже буде внести і доопрацьовувати. Так, чому, я думаю, що це буде проходити і на друге читання через наш комітет. Тому що, як ми кажемо за наш комітет, і в минулому році, тобто на початку цього року, за минулому році ми нічого не в бюджеті не отримали на утримання ДЮСШ. І ви знаєте, що наш комітет, ми ходили до Кириленка, і на початку цього року ми получили, випросили, вибили, я не знаю, як, знаєте, який термін тут можна застосувати, 100 мільйонів гривень. Казалось би, є якась цифра, да? Тому що по новому закону, що всі утримання ДЮСШ повинні з місцевих бюджетів. А місцеві бюджети, там прописано дуже хитро, вони можуть давати, а можуть не давати. чи по там якому-то остаточному принципу там це робити. І принаймні того, що ми отримали 100 мільйонів гривень, у нас дуже така негативна тенденція. 45 ДЮСШ були закриті у цьому році. 500 викладачів, я не кажу про дітей, 500 викладачів остались без роботи. Тобто тенденція дуже, ну це десь 5% для США ми не втримали в цьому році. Це о чому говорить? Що діти йдуть на вулиці, що наркоманія, пиянство, дитяча злочинність, і ми потім даємо нашим правоохоронним органам дуже багато роботи. Ми не виховуємо дітей, діти замість того, щоб ходити, займатися спортом і вести здоровий образ життя, да, то вони виходять на вулиці. А на вулицях, особисто ми живемо зараз в столиці, і ми бачимо, да, ну, столиця – це одне, да, Київ, а регіони – це дуже зовсім друге. Тому є, от в мене вже на початку, от Микола Володимирович, коли доповідав законопроект, щоб було пропорційне, ну ми більш будемо вже створювати робочу групу, і більш пропорційне розділення коштів, якщо цей законопроект пройде в стінах Верховної Ради України, для того, щоб це було пропорційно. Тому що там закладено тільки на спортивні об'єкти. А я вважаю, що, ви знаєте, у нас цей наступний рік, це буде Олімпійський рік. Да? Ми не знаємо, як це ми його переживемо. Я маю на увазі Міністерство молоді і спорту, я маю на увазі спортивні федерації, я маю на увазі Олімпійську збірну. Тому я вибачаю, що так довго затримався. Хочу на слово надати члену нашого комітету, голову підкомітету з питань фізичної культури і спорту, народному депутату Силантьєву Денису Олеговичу. Будь ласка.
Спасибо. Да, уважаемые коллеги, на подкомитете был рассмотрен этот законопроект. Вы знаете, это хороший, внедрение хорошего, богатого мирового опыта. Причем внедрение достаточно удачное. Потому что есть очень много предложений, которые вот за границей там, или в Европе, вот так это все работает. Да, мы начинаем внедрять то, что работает за границей, но при этом, там, например, убирая там, полномочия каких-то государственных органов, но при этом не предлагая, там, вот за границей, например, государство за это не отвечает. Давайте мы тоже уберем полномочия государства, но при этом не предлагая, как мы это будем компенсировать, какой государственный орган за это будет отвечать. Здесь же, в данном случае, предусмотрено, как формируется этот фонд, достаточно прозрачно, куда распределяются деньги, в какой пропорции эти деньги распределяются, на какие направления. Сегодня большая, очень большая проблема есть с инфраструктурой, спортивной инфраструктурой, и не только социальной инфраструктурой. Сегодня города готовы выделять землю, города готовы даже участвовать там в виде коммуникаций, подвода коммуникаций, но у них нет средств, чтобы построить эти спортивные комплексы. И вот такие вот создание такого фонда поможет на конкурсной, на грантовой основе, на грантовых проектах выделять деньги на социально важные инфраструктурные проекты. Вот. Что касается других направлений и культуры, и науки, то же самое. Сегодня мы не имеем компенсатора того вреда, который наносит алкоголь, курение, азартные игры. Сегодня наша страна бьет все рекорды по детской преступности, по подростковому алкоголизму и тому подобное. И государство на сегодняшний день не предусмотрело в бюджете. Вот в министерстве нету ни одной копейки на капитальное строительство спортивных объектов. Вот, ни в этом году, ни в прошлом, ни позапрошлом. Поэтому, что касается с точки зрения компенсаторов на тот вред, который наносит вредный для общества бизнес, я думаю, что это на сегодняшний день альтернативы такому законопроекту нет, который бы охватывал все направление социального пласта вот этой сферы. Поэтому наш подкомитет предлагает принять этот законопроект за основу.
Дякую, Денис Олегович. Петренко, будь ласка, народний депутат.
Олег. Буквально в п'ятницю ми разом з Денисом Силантьєвим в моїх рідних Черкасах зустрічалися із спортивною громадськістю. Так от, сказав, коли виступав, одну річ таку, що ми, як народні депутати, можемо турбуватись про, в даному випадку, про ту ж спортивну галузь, ну, двома шляхами. Перший – це клянчити, як минулому році виклінчили 100 мільйонів у Міністерства фінансів. Добре. В цьому році виклінчимо чи ні, невідомо, як воно життя покаже. А другий шлях...
Будемо це... працювати на цьому.
Так, так. Але є другий шлях. Ми, як законодавці, повинні законодавчо забезпечити такі стабільні, гарантовані джерела фінансування той же галузі. От тоді ми зробимо свою законодавчу місію в турботі про спорт, ну, в даному випадку. Тому, знаєте, законопроект настільки правильний і важливий концептуально і стратегічно, що не бачу сенсу зараз вишукувати якісь недоліки, там, думаю, що відшліфовувати після першого читання. Навіть, я так думаю, що цей законопроект, як на мене, стане таким досить показовим на голосуванні, сподіваюся, на перше читання. Я думаю, ті, хто його не підтримують в залі, не будуть морального права далі в житті мати на те, щоб висловлювати якісь там ступені стурбованості взагалі там за спорт, культуру, туризм, освіту, за молодь і так далі. Тому абсолютно підтримую.
Дякую, Олег Миколаївич. Будь ласка, ви хотіли представитись?
Так, доброго дня. Представник лотерейної сфери. Мене звати Марина Слободніченко. Я є керівник оператора державних лотерей МСЛ. Я просто хочу, щоб ви підтримую в першу чергу, звісно, такі цікаві ідеї і вважаю, що вони правильні. Звичайно, відрахування від лотерейної діяльності мають спрямовуватися і на спорт, і на різні соціальні інші цілі. Однак, не хочу, щоб ви тішили себе надіями, що ці кошти є у операторів державних лотерей. І не хочу, щоб ви зараз, передбачаючи в цьому законопроєкті 10% від валового лотерейного доходу, невірно давали розуміння, де брати ці кошти. Насправді, на сьогоднішній день оподаткування лотерейної діяльності тричі обкладено податками. І по попереднім розрахункам оператори лотерей є в мінусі від всієї своєї господарської діяльності, якщо враховувати 10-відсотковий податок з доходу, оподаткування прибутку підприємств, податок з доходів фізичних осіб, яким обкладаються виграші, і військовий збір, звичайно. Тому 10-відсотковий відсоток від валового лотерейного доходу, його просто не буде, якщо ви передбачите його зараз в законопроєкті, не вносячи зміни до будь-яких інших чинних норм законодавства.
Дякую, Марина. Будь ласка. К мікрофону підійдіть, у нас стенограма ведеться.
Мене звати Юрій Краняк, я помічник народного депутата Миколи Княжицького. Ви знаєте, що подавались відповідні зауваження з приводу цього законопроекту. Я лише тільки хотів сказати, ось пролунала думка, що Княжицький хоче лише тільки фінансування кінематографу і більше нічого він немає в планах. Тут зовсім інше питання. Мені здається, що в даному випадку треба виходити з реалій, які існують сьогодні, і скільки грошей дійсно можна зібрати з цього ринку для того, щоб фінансувати певні проекти. Ми бачимо, що сьогодні в тому законопроекті, який ми зараз обговорюємо, існує дуже широке коло питань, які має фінансуватись за рахунок цього фонду. Немає проблем для того, щоб їх дійсно треба фінансувати, але чи вистачить тих грошей, які заплановані, це дуже спірне питання, тому що ми бачимо, що основне навантаження має нести азартний бізнес, який заборонений. Тобто фінансування фонду планується здійснювати за рахунок заборонених видів діяльності. Лотерейна діяльність, ми знаємо також, що вона зараз існує. Ну, як сказав щойно представник лотерейного оператора, що вона не є настільки прибутковим, тому що податкове навантаження на них чинне, воно не дозволяє, в принципі, якісь додаткові кошти отримувати з їхньої діяльності. І з приводу акцизів, ми знаємо, що це також дуже спірне питання, тому що, по-перше, Міністерство фінансів 99% воно його не віддасть. А по-друге, ми бачимо, як прописано в чинному законі, там визначений платіж соціальної відповідальності, який взагалі не передбачений адмініструванням. Взагалі немає нічого. І ще з приводу самого по собі фонду, знову ж таки, якщо цей фонд створюється, як державна установа. Він створюється як державна установа, то має бути якийсь певний орган державної влади, який виступає його як засновником і органом управління, який призначає директора чи голову правління фонду, формує управління, тобто формує органи управління. А в цьому законопроекті цього немає. Це не те питання, яке можна вирішити до другого читання, тому що фактично це треба вносити зміни, в тому числі до корпоративного законодавства. І з приводу взагалі, в принципі, фінансування, тому що та модель фінансування, яка існує, ну, запроваджений, пропонується цим законопроектом, вона суперечить просто бюджетному кодексу, тому що бюджетний кодекс, він забороняє існування позабюджетних фондів. А в даному випадку якраз саме така ситуація і є. Той наступний нюанс, що цей збір, він не є обов'язковим збором, тому що всі обов'язкові збори, вони також відповідно до статті 1 податкового кодексу передбачаються виключно податковим кодексом України. Виключно податковим кодексом України, не цим законом. І головне принципове питання, що річ в тім, що цей законопроект, він вступає в певний конфлікт із іншими законопроектами, які розглядаються в даному, ну, зараз Верховною Радою.
Наприклад?
Наприклад, законопроект 3081, це законопроект про підтримку кінематографії. Це великий масштабний законопроект, який був підтриманий комітетом, профільним комітетом з питань культури і мистецтва, який розроблявся великою кількістю експертного середовища. Тобто всі провідні кіностудії, телестудії, телевізійні канали і медіагрупи, вони включені до експертного середовища, яке створює, розробляє цей законопроект. І той законопроект, він націлений на альтернативні джерела фінансування, так само, як і тут. Але річ в тім, що сфера регулювання цього фонду і сфера регулювання закону 3081, вони перетинаються, тому що вони фактично вирішують одні й ті самі завдання. Закон 3081 називається «Закон про державну підтримку кінематографії в Україні». Я перепрошую, я вас не перебував, у вас буде можливість мене перебити десь за хвилинку. Дякую вам. Я просто пояснюю позицію, тому що в даному випадку цей законопроект, ну, основна проблема в тому, що цей законопроект, він саме конфліктує з іншим законопроектом, 3081, про який я сказав, потім є законопроект, який я зараз вилетіло з голови, з приводу підтримки книговидавничої діяльності, який також розраховує за подібною моделлю. І тому я хотів би просто членів комітету, коли вони це питання будуть вирішувати і приймати участь в голосуванні, зважити, ну, крім того, що немає економіки в цьому законопроекті, тому що ніхто не підраховував, скільки грошей буде зібрано, чи будуть вони зібрані з заборонених видів діяльності.
А ми не можемо сьогодні підрахувати економіку, тому що законопроект про ігорний бізнес ще не прийнятий. Він зараз розробляється. Дякую, зрозуміло. Зрозуміло, ваша позиція зрозуміла. Будь ласка,
демократи, Таменко. Я бачу, що по півгодини помічників депутатів, аби в мене всі помічники депутатів по півгодини виступали, ми б жодне питання розглянули. Все-таки я комплімент вам як демократичному комітету, що у нас установка така, що все-таки депутати повинні виступати, бо тут парламент, а помічники допомагати повинні депутатам. Колега не знає, що у нас існує такий принцип, як альтернативності. У нас є по деяких проблемах по 5, по 10 законопроєктів, оскільки одну проблему можна вирішити 6, 7 чи 15 шляхами. Тому є різні варіанти, як це можна вирішити. Ще раз хочу сказати, що я вже 5-й срок мотаю в парламенті. І ми це питання обговорюємо вже років 15 в парламенті. Це не є якась суперновела, що тут, значить, ніхто її не знає і так далі. І біда, яка погубила гуманітарну сферу, що кожен лобіст або представників комітету хотів затягти на себе або відсотки від алкоголю, або відсотки від грального бізнесу. І ми, виходячи з сумного досвіду, що ми в гуманітарній сфері нічого не змогли зробити креативного, значить, ми пропонуємо інтегральний синтетичний закон. Бо я хочу на спорт, наприклад, я не хочу на кіно. Ви хочете на кіно, а хтось хоче на замки і так далі. Тут є кіно в пункті культура і мистецтво. Так само, до речі, 15 позицій по спорту є олімпійський груп. Специфіка роботи є дуже проста. Коли це відкрита структура, іде відкритий конкурс, я працював двома такими фондами. Один фонд на початку фонду.